د گرمی پوخ کے نبی علیہ السلام راغ او سر سار مبارک باندې داسې سادرې خو لکه گرمه کې سړې پنور روان وي نو یې مونږ چې دی وخت کې خدا الله حبیب شتن نه راغله دا الله ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته وای فداه ابي و امي مور او پلار مې درنه قربان شه دی وخت کې څنګه رالې تاسو گرمه کې ونه راتلې دا الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورته وای چې دا لر کدا بال بچ دی زس خبره کول غواړم ردی روایت کی نشتا انہوں روایت کی ابو بکر رضی اللہ عنہ ورطوی اللہ حبیب سچوے وایا زما اہل و عیال زری زری بشی خود نبی راز نفاش کئی پی گئی پی خبر او دا غشان شوی اور اس تو آسما بی بی ابو جہل پس پیڑو والد مخنیوی نا روانا شوی او ابو جہل غنتی سرکا سلے وی مالا خپتا دا جدا اللہ پیغمبر کم زی کلی خطال وامنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورطوی دا اللہ حبیبا دا ابو بکر خاندان بزری زری شی خراز د نبی فاش کینا دا اللہ حبیب ورته وی چې د هجرت حکم شوه نو ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته د مرګ کیا بارک وی اللہ حکم کړي او ورته بیا بیا انت یا رسول اللہ مور افلار می درنه قربان شه او دا ما دو خی غسی او بستا سواله دا اللہ حبیب ورته زو په پیسو علم بس سامان تړل تیار شو ته سفر سامان او مختصر غونتی لیکن چکلا آغا تیلو میلو او بوجو کی باز کڑا وا چولے شنو تڑلو سنو آسما بی بی زرد سر نلو پٹا لرے کا او آغا لو پٹے دو تکڑے کا او پا یو بانی دو والد سیب سامانو تڑلو او پا بل بانی دو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زکا احادیثو کی رازی تو سمما ذات النتواق ذات النتواقی نورتوئی خپل صادر اشلولو او پا غید اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او دا ابو بکر رضی اللہ عنہ سامان و تڑلو او نبی علیہ السلام او ابو بکر رضی اللہ عنہ غار سور تلاڑل دریش پی او دری رضی ہو او دا ابو بکر رضی اللہ عنہ غلام او بچے ہو ناغب گڑی ٹول رسرول دا سے وقت کی بے غار تخلیل راوستی چیب تشودم حاصل کل او در رضی بے دا مدینی منوری پا کسو کی دائی غراز معلومولو او پدی طریقی بے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر رسولو او بیاد ریم اور اس پس اگا کم کافر سر خبر شویوا ناغا اگا دو خان راوستی او نبی علیہ السلام مدینی طرف تا روان کو مدینی طرف تے روان کو او بیا پلا رکسو رسول کافر راغلی سراقہ ابن مالک کوئی دمر مشہور سڑے ہو چی سل کسان بے آوازی نیولی ندی اوزل پخبل زی اجرہ کے ناس تو سوکور پس راغے ویر ادا سی سکسان میں سی کل مالخ معلومی گی دا چی دا نبی علیہ السلام عمر گری دی نو سراقوی زی پوہشم چی دا غدوی ماولوی دا اس مونگ نسو پاسی دل ماوی چی را سو خبر نشی نو اسوان سور شو او بی ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام توائی چی قربان دا سڑے مونگ پس را روان دے ابو بکر فکر مکوا چی کل رانج دی شو نو پا اوچ از مکبانی اس خپی پزمکہ کی وردن نشو آوہ سے راواتے نشو دا اللہ حبیب تے ہوئے داستاسو دا بد دعائی اثرات تھی او دعا رہا تو غاڑا سوک کر آجی زبے واپس کو او ادھر لنخم در کم زمان مخ کی دوڑی سریگی و خان سریگی او دا نخب ور کی کدس خوراک او سکاک ضرورتی دا اللہ حبیب ورتے بھی منگتے اس ضرورت نشتا نو پدی کی رب العالمین دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غلوی شان اولوی حال ذکر کئی دا خلیفہ بلا فصل لے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گورا نبی علیہ السلام آخر کی ویلو وی چاہتے ما سر احسان کرے ٹولے بدلی میں کزے کی نا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچا لگ احسانوں کو کنا نو داغی مقابلہ کی بے ورسر ڈیر کولو وی خلق واؤر یو شخصیت تے چی دا آغد احسانات و بدلی زنشم کو زول داب و میدان دا محشر کی سوک ورکی رب العالمین بے ورکی او عمر رضی اللہ عنہ یوزل ابو بکر رضی اللہ عنہ تاوی وی کچر را سر پدی بانے فیصلکی جی ٹولی نیکی در کوم خود غار سور د دریوش پو رزو غنیکی مال راک اد عمر رضی اللہ عنہ نیکی سور وی مشکا شریف کی حدیث راغلے ام المومنین دا سے اسمان سطور لکتل وی دا اللہ حبیب دور نیکی بمد شاوی لکد اسمان سطوری وی دا عمر رضی اللہ عنہ نیکی دی دی نڈیری دی اللہ حبیب ورتوش وی کدا ٹولی نیکی علی او دا غار سور اغد دریو شفور ازو نیکی راکے نزو درکو ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتوی دی لنیمتا حافظ ابن حجر رحم اللہ ذکر کری وی چونکہ دا ابو بکر رضی اللہ عنہ جو لیوا او دا اللہ دا حبیب سر مبارکو وی دا سخکارے دو کأن القرآن فی الرحیل لگا قرآن شریف چی رحیل کی پروت فی لگا معلوم خیل قرآن دے ندا اللہ دا حبیب اغا مخ مبارک دا سخکار دے غطول خلقو داغوی داغا مبارک چہری نزارش بکولا ندریش پیو در رزی کی آوازی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اغاو کر او دی وجہ دا اللہ دا حبیب دیر مینو آ دیر محبتیو آخر کیوی چی دا طول کڑکی بن کئی اس سوک با بغیر دے دروازے نے جماعت تے نہ راضی مگر دا ابوبکر رضی اللہ عنہ کڑکے بن بند ہوئے اس مسجد نبوی کی خی طرف لا شکل قبلے لودری کی خی طرف لا پزور مسجد نبوی کی اوزے دل تے لکھی ہادی موضع حوخۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ وہی دا ابوبکر رضی اللہ عنہ دے کڑکی زہر ادور امیہ یوزل دے نبی علیہ السلام پہ بیماری کی عمر رضی اللہ عنہ مزل شامخ کی کو ندا اللہ حبیب دے بیماری پہ حالت کے را پاسے دو پردے اوچھا تکا وی ندی مناسب اگر قوم لرچ ابو بکر موجود دے او بلشو کی مامتی کہے عمر رضی اللہ عنہ دو مسلے نہ رستو شو او ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ مسلے بانے ادرے دو ندا لوی مقام دے دا غی او دا طول دنیا تسلیمی سیوا در وافظ او دے شیگانو نا بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تکم کم نسبتو نا قیدہ علماء سلی ولی نیدی چی شہیدان شل بجیتی مانان شل بیبیانے سشوی دا کنڈی شوی خدا حقیقت دے چی پتی روافظ خار راڑی او دمر عظیم شخصیت تا دا کفر نسبت کئی او دمر عظیم شخصیت بارک آغا آغا سوئی چی آغا دا عوام و مخ کی پخلے بانے نرازی ندی آیات مبارکہ کی دائی حال اللہ ذکر کئی اللہ عزم و استاس و دا تمام امت پزرنو کی دا صحابہ کرام و خاص کر دا شیخین و او دا خلفاء راشدین و مینا و محبت واچھئی او دا مینا و محبت تے اللہ عزم دا مغفرت او دا خپل دربار کی دا نزدیکت یو ذریعہ ہو کر زی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ
فرمائی انفرو زید اللہ لارکی دا قتال و جہاد دا پارا انفرو زی خفافا کسپکی وثقالا او قدرانی وجاہدو او جہادو کئی بی اموالکم پخپل مالون سرا وانفسکم او پخپل نفسون سرا فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی او دلار دا اللہ نا دیدے کی دا قرائنو دا وجن عموم ندے مراد بلکہ مراد تین قتال فی سبیل اللہ دے او دا آیاتون دا غزوِ تبوک بارکی دی ذالکم خیر لکم دارنگ کول غرد تاسو لپارا ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوہے گئی پدی آیات مبارکہ کے رب العالمین فرمائی کسپکی یو قدرانی ای پمالونو پنفسونو سرد اللہ پلارکی جہادو کئی دسپکو درنو نسو مراد دینو دیکی دا مفسرین مختلف اقوال لی اور دے دے کے غٹول اقوال